Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobro dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A možda znate da je u toku festival etnološkog filma, da večeras počinje i Balkanima. Ipak ono sa čime počinjemo današnju emisiju je jedna velika preporuka, preporuka da ako ste u Beogradu ili u Novom Sadu, a uskoro će se i film o kome ćemo govoriti desiti i u nešto manjim gradovima naše zemlje, reč je o filmu Vrba Milča Mančevskog. Ovaj film je premijerno prikazan pre dve godine na Festu, zatim i u Leskovcu na festivalu Life, gde je Milčo Mančevski dobio i nagradu. A u nedelju veče u dvorani Kulturnog centra Beograda održana je beogradska bioskopska premijera ovog filma. Film je triptih koji prati priču o trima ženama koje moraju da se bore sa kontrolom nad svojim telom, sa tradicijom, odanošću, trudnoćom i usvajanjem. Reč je o tri gorke priče, jedna je srednjevekovna, a dve su savremene. One su ogledalo i suprotnost jedna drugoj, istražuju teme ljubavi, poverenja i majčinstva. U filmu koji je koprodukcija Severne Makedonije, Mađarske, Belgije i Albanije, posebno se ističu sjajne glumice: Natalija Teodosijeva, Kamka Tocinovski i posebno Sara Klimoska, mlada glumica koja je glavna junakinja prve priče, koja je smeštena u srednji vek. Boravak Milča Mančevskog u Beogradu iskoristili smo za razgovor o ovom njegovom novom filmu, o idejama umetnosti, o prvim filmskim sećanjima, o načinu rada, radu sa glumcima i umetnicima koje ceni i voli. U narednih nekoliko segmenata slušamo šta nam je to o filmu Vrba govorio Milčo Mančevski. Milčo, radujem se što razgovaramo i radujem se što ovaj film koji je bio prikazan i na Festu, ali tada verovatno nije moglo mnogo ljudi da ga vidi, to su bile dve ili tri projekcije, što ulazi u bioskop na neki način, pogotovo u ovaj bioskop koji je renomiran, ako govorimo o autorskom filmu, i jedan od bioskopa koji je, ja mislim, i pravo mesto za vaš film. Evo, jutros kada sam razgovarala sa nekim kolegama i sa nekim književnicima, pa sam pomenula vas, svi su vas pozdravili i rekli da mnogo vole vaše filmove zbog te duhovnosti, zbog nekog drevnog jezika kojim kao vi da govorite. Pa šta kažete na taj drevni jezik?
Mogu jedino da kažem da ako jeste drevni, onda je univerzalni, zato što sam ja, osjećam se da sam baš u isto vreme i deo vremena današnjeg, a volim i stare stvari. Inače, da, ovo je zaista pravo mesto za ovaj film, za Vrbu, i mislim i po tome što kaže distributer Vans Film i po tome što ja znam o nešto malo o Beogradu i o prikazivanju ovde. Film je, kao što ste rekli, igrao na festu i onda smo mi bili spremali premijeru odmah nakon toga, bioskopsku premijeru, znači bioskopsko prikazivanje. I onda se desio COVID, tako da smo to morali da otkažemo i evo sad sa zadrškom bili smo dužni Beogradu i Srbiji, od sutra kreće u Novom Sadu, a onda i kroz Srbiju, bili smo dužni da, i drago mi je što taj dug vraćamo, eto, vrba pobedila COVID. Što se tog drevnog jezika tiče, pa ne znam, kad je nešto suštinsko, kad proizilazi, kad ga ljudi razumeju, ako je dobro, čini mi se da mogu da ga razumeju nezavisno od geografije i od istorije, znači nezavisno gde su i kada su, suštinska osjećanja i suštinski koncepti ljudski, filozofski putuju i geografski i istorijski.
Sad razmišljamo o tom arhetipskom u vašim filmovima, ali hajde da sad po najviše govorimo o vrbi. Ovaj film, ako više puta gledate, možete da ga osetite stomakom, možete da razmišljate možda samo o prirodi, o geografiji, o ljudskim odnosima, o tom protoku vremena nekoliko vekova, ali i o tradiciji, o običajima, o tim značenjima, o tim simbolima koji možda negde imaju veze, u vezi su sa tim drevnim jezikom.
Pa jeste, mislim, prvo što sam imao u glavi su bili ti neki drevni paganski običaj. Baš me interesovalo, počeo sam da istražujem, ja strašno volim da istražujem, možda čak i više nego da režiram. Onda sam sastavio tu neku priču. Prvo vreme sam tražio čak i možda fantastičnije elemente, ne znam, vile i Kraljević Marko, pa sam se onda sveo sam priču na nešto veoma intimno, veoma ljudski, veoma univerzalno, a to je ta ljubav, ta čežnja, ta potreba da se ima dete. Kod porodica, znači roditeljstvo ili majčinstvo. Onda sam, to što kažete, u mom procesu zafalilo mi je. Tražio sam kontrast, tražio sam nešto što će biti možda prividno suprotno ovoj situaciji srednjovekovnoj, i to je naravno savremena situacija, a u isto vreme je i komplementarna, znači nije samo kontrastna, komplementarna je zato što se radi o istom pitanju, o istoj čežnji, kako su ljudi slični i kako se razlikuju kroz vekove. I to je bila ta onda druga strana tog filma. I onda kako se to razvijalo, mislim, ja ne pišem sa agendom, ne pišem sa porukom i ne znam, često ne znam gde će priča da završi. Najprve sam napisao dve priče i onda se nekako izrodila treća koja je rasla i rasla i postala integralni deo ovog filma, s tim što je preplitanje drugi i treće priče puno kompleksnije nego što je preplitanje prve sa drugom i trećom. I čitava ta strukturalna ili strukturalistička igrarija je ono što me uzbuđuje kad radim film. Samo pričanje priče je, to je lepo, ali to je nekako prejednostavno. Da bi čovek na to potrošio.
Da, ta klasična naracija gde imate kostur i onda nabacujete...
Jeste, gde je početak, sredine i kraj. Što kaže Godard, svaki film treba da ima početak, sredinu i kraj, ali ne moraju da budu u tom redosledu.
Taj broj 3 neobično volite, sam vam se nameće vrlo često. Evo sad razmišljam i o tome kako taj broj 3 mogu i simbolički biti mama, tata i to dete.
Naprimer, mislim, nije, nekako je to narativni balans i odatle mi to dolazi, mada sam radio recimo izložbu pentaptihova kao fotografije koje su u nizi od 5, ali na filmu često imam taj triptih, imao sam u Majkama, evo sad u Vrbi, a bit će verovatno i na neki meta način, s tim što Vrba, ovaj sledeći film Kajmak i onaj posle njega koji sad spremam, Bista, će na neki način biti triptih ili trilogija. Eto, prati me ta trojka.
Vrbu, Kajmak i Bistu. Razmišljam o tim različitim materijalima i ta materijalnost je veoma važna u vašim filmovima. To kako i kako se ta materijalnost očita u tom filmskom tkanju, a onda i mi možemo da osetimo i te predele i te nijanse u odnosima.
Pa da, tražim sad pravu reč, tu taktilnost u stvari. Film je prilično zgodan medij za, ako ne prenošenje, ono sugerisanje materijalne taktilnosti, teksture. I to je atraktivno, to je lepo. Mislim, tekstura recimo ili strukturalizam ili ton filma, ne ton kao zvuk, nego ton kao boja, kao atmosfera filma, kao odnosi između likova. Sve su to stvari koje su strašno važne, možda i najvažnije kod jednog filma, a mi ili često u profesiji, u Hollywoodu, pa i festivali, pa i ostali, veoma često stavljamo fokus na priču. I čini mi se da je to jedna mala ili velika optička iluzija. Kad se mi bavimo pričom i porukom, a u stvari kao gledaoci film volimo iz drugih razloga, ne zbog poruke koja može da stane u jednu rečenicu, nego zbog poruke koja je emotivna, koja je negde u stomaku.
Vi zavoleli film i počeli da se bavite filmom, jer da bavite se i drugim umetnostima, pomenuli ste i fotografije koje su zapravo slike uhvaćene u jednom momentu. Da li možete se setiti u tih bioskopskih prvih svojih iskustava i koji su to bili filmovi?
Krenuo sam da studiram film na sugestiju moje profesorice logike iz gimnazije Orce Nikolov u Skopju. profesorica Olga Peševska. Inače, pre toga sam nameravao da se bavim pisanjem, da budem pisac i novinar, i već sam i objavljivao i neke kratke priče, malo poezije, novinarske tekstove, intervjue. Ona je ovo sugerisala, mislim, to je bilo totalno njena ideja, ali onda sam se opsednuo tom idejom i krenuo da to radim. Mislim da je ona ovo predložila zato, iz dva razloga. Jedan, zato što je, ona kaže, jesi spreman da se suočavaš sa cenzurom svakodnevno? Nisam bio spreman. Nisam ni danas. A drugi je razlog tome što sam već počeo da režiram neke pozorišne predstave u gimnaziji koje su bile veoma uspešne. Ona kaže, evo, recimo, za ovo imaš talenat. Prve slike filmova koje se sećam, sjećam se da je u gradskom parku u Skoplju na jednom mestu bila neka projekcija na poluotvorenom i da me majka nosi u naručju, i sad nisam siguran da li sam izmislio taj prostor ili on zaista postojao. Niko se ne seća nikakvog letnjeg bioskopa, ali ovo možda bila neka improvizovana projekcija. I sjećam se slike samo Tarzana kako leti kroz drveće, kroz granje. To je možda prva slika, filmska slika koje se sećam. Onda, ne znam, Krstaši, početak filma Krstaši na televiziji, na starom crno-belom televizoru, na ormaru u spavaćoj sobi. I onda filma, nekoliko kadrova iz Rašomona. Gledamo to na televiziji i otac kaže, pogledaj ovo je dobar film, ovo će ti biti korisno i treba da ga gledaš. I pratio sam ga, nisam baš sve razumeo, ali ostalo u meni. I razumeo sam ga milion godina kasnije kad sam ga gledao po drugi ili treći put. Ali kadar iz Rašomona kojega se sećam je jedna pokretna kamera koja ide koja prati sekiru na ramenu drvoseče koji ide kroz šum, kroz japonsku šumu.
Interesantno je da je upravo profesorka logike vam predložila da se bavite filmom. Evo, pominjete film Rašomon, ta kombinatorika, šta je ko video, iz koje vizure. To kombinovanje i igra, zapravo zabavljanje samog sebe, je nešto što vi radite kada snimate film, jer evo i rekli ste da vam nije interesantno da imate celu tu naraciju, nego da iznenadite nekad i samog sebe.
Pa mislim da bez igre nema umetnosti. Sad mi moramo da budemo veoma disciplinovani u egzekuciji, ali da je inicijalna kapisla i čak ideja i delovi procesa su svi igranje kao malo dete. I meni je i pričanje priče u stvari jedna vrsta igre. Filmski rad, znači kadriranje, rad sa glumcima, rad sa ekipom, sve to nešto što sam kasnije naučio i što je meni rad. Znači, to je rad, a ovo je igra, i sad ih kombinuješ i onda se nadaš da ćeš dobiti nešto što komunicira tu radost igre gledaocu. I zato, ne znam, ja nikad ne krećem od poruke ili od agende. Onako polu prihvatam takvo tumačenje mojih filmova. Mislim, nemam ništa protiv, ali to nije bio razlog zašto sam krenuo da radim neki film.
Da, upravo za ovaj film možemo ga tumačiti, odnosno gledati kao jedno intimno pitanje, vrhunsko intimno pitanje, ali i vrhunsko društveno pitanje.
Jest, u ovom slučaju to je i jedno i drugo, i obično ako je takvo, onda je tu dođe i društveni i privatni fokus, i onda se društvo time bavi veoma intenzivno, kao što vidimo recimo u Americi na pitanju abortusa.
Da, i bliže nama u Poljskoj, gde je isto.
Naprimer, da. Kad se bavimo nečim takvim, onda to naravno ima svog odjeka u društvenom razmišljenju ili u društvenim reakcijama, ili čak ima nekakvog uticaja, ali ja mislim da, bar što se mene tiče, to ne sme da bude inicijalni razlog. Mislim da se umetnost stvara zbog umetnosti same, zbog lepote i zbog leptira u stomaku, a ne da bi se, da bi se nametnula neka društvena ideja. Ako se to desi usput, to je dobrodošlo, ali ne verujem da to treba da bude načalno. I socrealizam i ždanovizam i današnji makartizam u filmskoj umetnosti insistiraju na tome i mislim da time degradiraju taj deo filma koji je u stvari, koji ga čini umetnošću.
Takođe, eto, pomenuli ste taj rad sa glumcima, odnosno ekipom. Ako se pogleda i spisak vaših filmova i ko je u njima učestvovao, neka imena se ponavljaju, znači da se ljudi vama vraćaju, ne samo da ih vi zovete, nego ljudi vole sa vama da sarađuju. To je jedna posebna avantura, snimanje filma.
Da, pa mislim, film je u najboljem slučaju jedno harmonično spajanje nekoliko vizija filma. I sad, reditelj je dirigent toga, ali ne može i ne treba da sve sastavi u svojoj glavi. I meni je veoma uzbudljivo kad vidim doprinos drugih kreativnih saradnika kad se pravi film. Direktora fotografije ili montažera, kompozitora, glumaca i tako dalje. I ja često ostavim stvari nedorađene, nadajući se da će pravi ljudi doraditi to na način koji će u stvari osvežiti i obogatiti film. Znači, mislim, nisam, čitam ono kako je Hitchcock radio, da se on dosađivao na snimanju, da je sve bilo storyboardirano. I, mislim, i to se i oseti u njegovim filmovima, zato što nema ljudi, nema glumci, samo ispunjavaju zadatke. Oni isporučavaju replike i samo dolaze na pravo mesto.
Ali poznato vam je da je Hitchcock rekao, sad da li je to zaista rekao ili su mu prikačili, da je glumce zvao ne sad hajde stoka, nego kao neko krdo. A on je rekao to je zato što ja njih usmeravam, kao što čobanin zapravo ovčice
da.
Usmerava.
Probe su meni, rad sa glumcima, jedan od najlepših delova procesa. Znači, sa pisanjem i montažom to mi je zaista najlepše i na svakom filmu insistiram da imamo probe, bar tri nedelje pre snimanja, gde mi onda sednemo na miru, bez ekipe, bez tehnike, bez nervoze, razglobimo to što je na papiru i obogatim. I onda kad dođe snimanje, onda ako su to zaista dobri glumci, oni onda umeju da ponove to što smo mi odradili pre mesec dana, recimo dok smo radili probe.
Da, jer su glumci profesionalci, a ne naturščici koji bi možda sagoreli u tim probama i kasnije ne bi mogli ništa.
Tako je, koji često nemaju kontrolu nad sobom, oni mogu da pogode pravu notu, ali nikad nisi siguran da li će to da se desi kad radi kamera ili neće. I zato ja u principu tražim da radim sa odličnim glumcima, sa profesionalnim glumcima, a sa natruščicima sam radio samo možda par puta.
Eko. Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Slušate Filmoramu. U današnjoj emisiji govorimo o filmu Vrba Milča Mančevskog. Ono što smo mogli da čujemo je i deo muzike iz ovog filma. Autor ove poslednje numere koje ste čuli je Kiril Džajkovski, koji je i već godinama, možda i decenijama, veliki i dobri saradnik Milča Mančevskog, koga slušamo. I u narednom segmentu biće to priča o nekim ljudima koje on voli i ceni u umetnosti. Na taj način Milčo Mančevski govori mnogo toga i o sebi.
Ako sa strane, iako svako od nas sebe i ono što radi možda vidi drugačije, vi ste jedan uspešan umetnik, priznat umetnik sa mnoštvom nagrada. Da li ste zapravo zaista u svim razdobljima te karijere imali sve odluke u svojim rukama? Čini se da niste morali, odnosno niste želeli da pravite neke radikalne kompromise.
Pa za mene je kompromis prljava reč, kako se kaže, dirty word, umetnički kompromis. Mislim da nije reditelj Bog, ali da on ili ona radi sa drugim kreativnim ljudima, a ne sa političarima ili administrativcima ili financijerima u tome kakav će biti film koji se radi. Mislim, uvek je nekakva bitka sa filmskim fondovima ili sa festivalima, međutim ja mislim radim i strašno mi je drago i veoma sam ponosan i lepo mi je, zato što sam svi filmovi koje sam uradio su izgledaju baš onako kako sam ja želeo da oni izgledaju, iako ne valjaju, onda je to moja krivica. Nije zato što sam dopustio nekom distributeru da menja kraj filma, recimo, ili nekom političaru da utiče na to kakav će biti film. I uvek sam imao manjih ili većih sukoba ili sa politikom ili sa parama, međutim stojim iza toga što sam potpisao, što sam uradio. Ja sam, mislim, živim u Njujorku već milion godina i ja sam u stvari iz Njujorka se vraćao da snimam kod nas. I snimao u evropske koprodukcije u Makedoniji, a živeo u Njujorku. I u onom periodu dok sam pregovarao i počinjao projekte sa Hollywoodom, sam bio najnesrećniji u stvari. I shvatio sam da način na koji moraš da tamo radiš i pritisak koji moraš da istrpiš još i nisu najgore, zato što na kraju film koji potpišeš najčešće nije onaj film koji si želeo da snimiš. Čast izuzetcima, mislim, ja se divim rediteljima koji rade u hollywoodskom sistemu i koji uspeju da nametnu svoj ukus i svoje odluke kad prave filmove, ali mislim da je to u principu izuzetak, da to nije pravilo. to je kao razlike između evropskog i američkog rada, je recimo ako prodajete sliku, prodajete Van Gogha i američki producent kupi sliku i on poseduje sliku, isto kao što je kupi recimo i Evropljanin, ali Evropljanin može da proda tu sliku, može da zaradi na njoj, ali je u principu poštuje i ona stoji na zidu, a američki producent kupi sliku, prodaje, ali usput ako smatra da je nebo, da nebo treba da bude žuto, on smatra da će da ga i prefarbat će ga u žuto, oni ugovorno imaju pravo da menjaju i scenarije i film kad je gotov. Tako da to nije sistem u kojem sam ja sebe pronašao i onda sam sa velikim zadovoljstvom napustio dalje pokušaj da radimo u Hollywoodu. Još uvek stigne poneka ponuda, ali mislim nije to ono što, nije to način na koji hoću da radim. Takođe i senzibilitet je malo različit. Koliko se insistira na priči, koliko se insistira na tom nekom određenom osjećanju koje je obično happy end, koliko se insistira na glumcima koji su već poznati. To je taj sistem koji je za nekog lep. Meni je on nudio znači niti neko zadovoljstvo u procesu, niti rezultat koji možeš da se ponosiš, znači samo puno para. To je lepo, ali nije najvažnije. Raditi u Evropi ima hrpa drugih izazova, ali je ono što je najvažnije je na neki način postavljeno na zdrave noge.
Šta vi volite da gledate? Eto, pomenuli smo i slike nekog fotografa, vizualnog umetnika ili nekog filmadžiju. Mm-hmm. Nešto što vam prija?
Pa ne znam, recimo Alex Webb je jedan fotograf kojeg obožavam. Strašno, strašno volim to što radi, imam njegove knjige, bio sam na jednom otvaranju da se upoznamo. Postoji jedan grčki fotograf koji radi na pomalo sličan način, Nikos Ekonomopoulos. Ne znam, Anselm Kiefer kao slikar od starih slikara, recimo, ne znam, Rauschenberg. To su te slike koje volim da vidim. Ili slike, ono koje sam stvaraš lutajući ne znam, gradovima koji nisu glamurozni uopšte. I onda je pitanje tvoje projekcije, pitanje toga šta ti pronalaziš u njima, što će da te raduje.
Hvala vam mnogo.
Molim.
Uživajte kasnije u razgovoru sa mnogobrojnom publikom i eto, ovo je poziv našim slušalcima da dođu i da ako nisu ili ako već jesu na festu da ponovo pogledaju Vrbu. Hvala vam.
Was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand face of music. There's so many reasons why I won't be sending from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
never meant to be a cheater. But there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of news. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay.
Slušate Filmoramu, večeras s otvaranjem dve izložbe, jedne posvećene makedonskoj animaciji. Eto nama ponovo kinematografije sa ovog prostora, dakle otvaranjem dve izložbe i prvim slotom takmičarskih filmova u Domu kulture Studentski grad počinje 19. Balkanima. U toku je festival etnološkog filma. I u narednih nekoliko minuta čućemo nešto upravo o programu ovog festivala, tačnije o filmu Znaci života Marka Nikolića, koji će biti prikazan 6.10. dakle u četvrtak u 18 časova u Etnografskom muzeju na festivalu etnološkog filma, a Novosađani ga sutra, dakle 5.10. mogu videti na Design Weeku u Novom Sadu u 19 časova u amfiteatru Spensa. Ovaj film je i proglašen za najbolji kratki dokumentarni film na festivalu Cannes Shorts, prikazan je pre toga na Belduksu i intimno je istraživanje sudbine odavno napuštenih hotela u Srbiji kroz koje nas vode bivši zaposleni. Razgovarala sam sa autorom ovog filma Markom Nikolićem i slušamo ga u narednih nekoliko minuta. On govori pre svega o svojoj motivaciji da snimi film o nekada punim hodnicima i salama hotela koje još uvek kriju snažne znake života.
Većina detinjstava ljudima ostaje u dobrom sećanju, najčešće. Jednostavno, mozak ne želi da pamti stvari koje su ružne. Moje detinjstvo je bilo sasvim u redu. Bilo je boljih, bilo je loših momenta, ali ne mogu da se žalim. O detinjstvu sam u stvari počeo da razmišljam u jednom trenutku kada sam pregoreo od posla i kada sam počeo da razmišljam šta je to što meni treba, šta je to što meni nedostaje. Počeo sam da razmišljam šta je to meni lep i shvatio sam da je meni najlepše bilo u detinjstvu, a da najbolje pamtim odmore mojih roditelja, jel, na koje smo zajedno išli. I ti odmori su se, pa i neki, ono, recimo, produženi vikendi i tome slično, praznici provedeni van grada, najčešće. Shvatio sam da mi je najlepše bilo, znači, na tim odmorima i setio sam se gde sam ih provodio. Provodio sam ih u hotelima. Danas ljudi ne mogu da idu tek tako u hotele. Hoteli, odmarališta, lečilišta su bili tada prilično široko dostupni. Danas ako odete u neku banju, nećete vidjeti baš mnogo starih ljudi tamo. Vrlo malo starih ljudi može sebi da iz svog džepa priušti odmor i oporavak. Pre je bilo to, kao gde ćeš za praznik, kad neko kaže u banju, ti kažeš pa koliko ti imaš godina. No, počeo sam da razmišljam o tim stvarima i počeo sam da se pitam kako je danas u tim objektima, tamo gde sam ja doživio najlepše uspomene, tamo gde je meni bilo najlepše. Počeo sam da se pitam da li je i danas tamo nekom najlepše, da li se danas u tim objektima stvaraju neke nove uspomene. Zapitao sam se kakvi su ti hoteli danas. Počeo sam malo da istražujem, shvatio sam da mnogih nema, da neki čak i rade i dalje, ali vrlo malo, mali broj njih, i to najčešće smanjenim kapacitetom. Tu sam jednostavno rešio da obiđem one koji ne rade. Shvatio sam da je mnogo interesantno obilaziti ih, prolazak kroz te ozbiljno nefunkcionalne objekte. Stvarali su mi se slike ispred očiju. Kako je bilo kada je ova sala bila puna stolova i kada su ljudi jeli tu. Zamišljao sam konobare koji se šetaju, koji gure ona kolica između.
Reditelj Marko Nikolić otkrio mi je zapravo šta je imao na umu kada je govorio o koordinatama vremena i prostora, o njihovoj metafizici i načinu na koji se hvataju kamerom.
Naša bivša država, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, je bila mnogo neuporedivo humanije okruženje od ovog kojeg danas ima. Većina bivših radnih organizacija je mogla svojim zaposlenim da ponudi plaćen ili većim delom plaćen odmor. Zbog toga su i bivši zaposleni, pa i neki posetioci, bili vrlo raspoloženi za razgovor sa nama. Zbog toga smo i pravili film. Naš film je zaista bio samo katalizator. Kada smo sa jednim čovekom ušli u hotel u kojem je on pre radio, on je zaplakao. Nije mogao da nam priča 15 minuta ništa. Kaže, ja ovde nisam bio 30 godina. Mnogi su u tim hotelima proveli čitav radni vek. U jednom hotelu čovjek je napredovao od spoljnog momka do šefa sale. Hotel ga je slao na usavršavanje. Čovjek je bio tamo, zaposlio se sa nezavršenom osnovnom školom. A izašao je kao, završio svoj radni vek, mislim, sa višom školom, ugostiteljskom. Naše snimanje je bilo samo katalizator za izražavanje emocija. Oni su nam pričali prilično intimne stvari, pa te stvari smo i stavili u film, najinteresantnije. Bilo je još, u stvari, onih koji zaslužuju da uđu u film, ali film ima svoje trajanje i nismo mogli. Zato bih volao strašno da napravim Znaci života 2. Ali, u svakom slučaju, taj njihov susret sa ljudima koji žele da čuju njihova iskustva je bio strašno dir. Čak i nekom površnom pretragom mi smo uspevali da nađemo vrlo interesantne ljude.
Driving too fast.
Slučajno ili namerno, današnja Filmorama je posvećena i nekim okultnim, nekim lepim, napuštenim ili razorenim mestima. Takva napuštena mesta, ali predivna, mogu i da se vide pogotovo u prvoj priči filma Vrba Milča Mančevskog, ali takođe i u filmu o kome govorimo upravo sada, Znaci života Marka Nikolića. On nam je ispričao šta je imao na umu kada je počeo da snima ovaj film koji neće biti poslednji koji će snimiti na ovu temu.
U filmu su prikazana tri hotela. Prvi je hotel Tara na Tari, drugi je hotel Podrinje u Banji Koviljači i treći je hotel Žubor u Kuršumlijskoj banji. Ja moram još jednom da kažem da je fantastično ući u hotel i zamišljati prazan hotel u kojem su sada samo zidovi. Pa čak i u onaj koji sutra može da počne da radi. Bili smo i u nekoliko takvih. I zamišljati kako je to kada to mesto vri od života. Kada prolaze zaljubljeni parovi, roditelji sa decom, nečije dete prolazi u pozadini. Dešava se da konobar prolazi sa onim zveckavim čašama i zvonima za hranu i to. Bijela kava, čaj, mlijeko, što bi rekli u Hrvatskoj. Baš to. Arhitektonski, neki od tih hotela su prilično upadljivi. Hotel Žubor u Kuršumlijskoj banji je sjajan primer brutalizma. Taj hotel Žubor pa i drugi hoteli koje smo obišli, ali nisu tu, ali hotel Žubor je super primer. Kao što kaže bivši direktor tog hotela, ovo nije hotel, ovo je grad. Jer tu imate, u njegovom okviru, imate spavate, da jedete, da se lečite, da kvalitetno provedete slobodno vreme. Zato što su imali, organizovali sekcije, književne večeri, gostovanja, književnika, naučnika i tome slično.
Nemali je broj umetnika koji se bavi ovom tematikom. Setite se samo filma o hotelu Jugoslavije od pre nekoliko godina. Sjajne serije Betonski spavači koju je Marko Nikolić imao na umu kada je snimao Znake života.
Na Hrtu je bila fantastična serija koja se zove Betonski spavači. Ona je pre svega arhitektonski orijentisana. Prva sezona je prikazivala hotele na Jadranskoj obali. Haludovo, Kupari, Krvavica. Hoteli se, mislim, pojavljuju i u drugoj sezoni, mada manje. Suština je u tome da smo mi ove hotele mogli da snimamo u bilo kojoj republici SFRJ, bivše Jugoslavije. I u Srbiji, Vojvodina, Kosovo, i Makedonija, Bosna, znači po svim republikama. I u Sloveniji postoje napušteni hoteli. Slovenija kao najrazvijenija. Jednostavno, to je bila država po meri čoveka. Mnogi tu državu vezuju za ideologiju, za komunizam, socijalizam, šta već. I tu su u pravu. Neizbežno je misliti na ideologiju za vreme bivše Jugoslavije. Međutim, ta ista ideologija je u svakoj državi imala novo lice. I u Rusiji, i u Mongoliji, i u Kini, šta znam, to je sve jednostavno izgledalo drugačije. Rekao bih da je to kod nas izvedeno ubedljivo najhumanije. Zato što se država pravila takva da bude dobra za svakog. Možda je zbog toga i propala. Nisam siguran. Ne može se svima udovoljiti. Ovi hoteli su tu da nas podsete na ono što je bilo. Da se setimo, a nisu tu samo hoteli. Baš će se moj sledeći film baviti jednim drugim aspektom, fabrikama, odnosno jednom posebnom fabrikom, koju su svi zvali Majka. Radi se o fabrici Viskoza u Loznici. Viskoza je zapravo ključno doprinela stavljanju Loznice na mapu. U jednom trenutku Viskoza je zapošljavala 12.000 ljudi. Dužina ograde te fabrike je 7 kilometara. Sve o svemu imamo na šta da se ugledamo, a šta ćemo dalje, vidjet ćemo. Možda ne treba da obraćamo pažnju toliko na tehničke stvari kako je to tada izvedeno, jer su one ipak malo zastarele. Ali treba...
Sadržaj, duhovne komponente su važne.
Baš tako, baš su emocije, ono što ispunjuje ljude je ono u šta treba da gledamo kada pravimo novi svet, kada živimo, kada gledamo u budućnost.
četvrtak 18 časova, etnografski muzej, film Znaci života, a večeras i sutra imate priliku da vidite film Vrba Milča Mančevskog u Kulturnom centru Beograda. Današnju emisiju Filmorama za vas su realizovali Jelena Veselinović, Igor Živković, Katarina Kolar, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.